А сьогодні в Києві відбувся круглий стіл, який був присвячений саме питанню миротворчої місії. І сьогодні ж з'явилася новина про те, що, можливо, Сполучені Штати запропонують Російській Федерації ідею щодо миротворців. Я думаю, що варто почати саме з цієї гарячої новини. Як ви ставитеся до цього інформаційного вкиду? Чи справді він має під собою якісь підстави?
Ну, власне кажучи, новини немає, тому що всім відомо про те, що починаючи з кінця літа триває діалог між Росією і Сполученими Штатами щодо резолюції, яка була запропонована Російською Федерацією в Раді безпеки ООН, щодо запровадження миротворчих сил в Україні. І, очевидно, мова йде саме про реакцію з боку Сполучених Штатів на концептуальні елементи даної резолюції і, в принципі, розміщення миротворчого контингенту на Донбасі, які були запропоновані під час минулої зустрічі в Білграді декілька тижнів тому між представником російського президента Суруковим і спеціальним радником Держдепу Волкером. Тобто тут ми вже бачимо поступове зондування ґрунту і все більше, скажімо так, окреслення конкретики, яка далі буде обговорюватись. І це дуже важливий момент для нас, саме тому сьогодні ми провели в Києві спеціальний круглий стіл для того, щоб дуже чітко наголосити на принциповій важливості зараз для України відображення в проєкті резолюції, який буде розглядатися, російському проєкті резолюції, який буде розглядатися на Радбезі ООН, декількох моментів. Адже в дипломатії, особливо в такому питанні, як миротворчість, від декількох нюансів, від декількох дуже таких, на перший погляд, дрібних речей, деколи говорять, що від коми чи від артикля, на англійській мові, може залежати дуже багато чого, може залежати, чи миротворчі зусилля з боку ООН приведуть до реінтеграції Донбасу, до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в цій частині, чи ж навпаки вони приведуть до легітимації існуючих зараз режимів так званих ДНР, ЛНР, чи взагалі призведуть до замороження конфлікту. Оскільки зараз фактично можна говорити про три різних мандати, три різних варіанти повноважень, які члени Ради безпеки ООН нададуть для операції з підтримання миру. Почнемо з того, що дійсно це будуть не миротворці, а операція з підтримання миру. Тобто буде передбачено, що є мінські домовленості, які є вже по суті таким квазімирним договором, квазімирною угодою, і на виконання саме мінських домовленостей буде спрямовано зусилля тих миротворців, які прибудуть. І отут якраз починаються дуже важливі деталі. Що буде у мандаті цих миротворців? Звичайна схема роботи операції з підтримання миру – це розміщення їх на лінії контакту між ворогуючими сторонами і сприяння розведенню сторін. Фактично це забезпечення ефективного припинення вогню.
Але це той варіант, який нам якраз не підходить, це який просуває росіяни. Да, щоб
все відносно. Якщо у нас є варіант А, те, що зараз відбувається, і варіант Б, розведення сторін з допомогою миротворців, тут, принаймні, хоча буде маленький плюсик є, що не будуть вбивати людей. І це вже краще, ніж те, що є. Але по факту, так, це призведе до замороження конфлікту. Є величезна кількість прикладів того, коли запроваджувались подібні операції, і це призводило до того, що десятками років сторони залишаються в статусі кво, залишаються в стані де-факто конфлікту.
Це може бути щось на кшталт кіпрський варіант, а я теж якраз
абсолютно
хотів згадати.
Кіпр, це зразковий такий приклад.
Його так. І Волкер, якраз спецпредставник США, нещодавно згадував, він казав про те, що Кіпр нікого у світі, не лише українців, але і інші західні країни в світі, не влаштовує. Я якраз хотів згадати реакцію Лаврова, так, міністра закордонних справ Російської Федерації, який казав, що те, що пропонують Сполучені Штати, це, ну, він вжив такого виразу, окупація. От як ви гадаєте, чи можуть бути тут досягнуті між західними країнами і Росією компроміс?
Ну, поки що це все слова. Поки ми не побачимо самого тексту резолюції, ми не зрозуміємо, про що йде мова. Адже те, що пропонують Сполучені Штати, це фактично те, що я особисто і Міжнародний центр перспективи досліджень ще рік тому запропонували. Тобто поширити на територію неконтрольовану зараз Україною такі самий при Славонії в Хорватії, коли не лише на лінію контакту допускаються миротворці, але і на всю територію. Але тут знову ж таки є два різних варіанти. Перший варіант, чи їм буде надано повноваження просто провести вибори там на місці, поставити дільниці, місця для голосування, надкувати бюлетені і легітимізувати нинішні режими таким чином, чи все ж таки вони переберуть на себе всю повноваження, всю повноту влади, вони роззброять бойовиків, вони забезпечать виведення звідти іноземних військових частин, вони забезпечать повернення тимчасово переміщених осіб, вони забезпечать відновлення горизонтальних зв'язків з центральними властями, від соціальних платежів до контактів правоохоронних органів, до присутності українських ЗМІ, українських партій, присутності українського ЦВК на цій території і так далі. Такі приклади є, і це все залежить від того мандату, який буде прописаний. Причому тут, мені здається, виграшна ситуація для всіх, хто хоче миру. Тобто це виграшна ситуація і для України, і для європейських партнерів, і для Сполучених Штатів, і для Росії, оскільки Росія не в стані утримувати і давно вже шукає такого, як на англійській мові говорять, face-saving way out of the conflict. Тобто вийти з конфлікту збереженим обличчям, адже миротворча операція фактично вона є нейтральною по своїй природі, і вона забезпечить точно безпеку всіх, хто не здійснював злочинів. Тому
пане Василю,
тут лише питання...
Якщо я вас правильно розумію, то фактично, коли ми говоримо сьогодні про можливі мандати миротворчої місії, то ми мусимо розуміти, що згідно з однією з ідей можуть відправитися на Донбас не лише військові, не лише миротворці, які будуть здійснювати певні функції в безпеці, але також і ті, які будуть забезпечувати цивільну владу, певні тимчасові адміністрації комплектувати, а також і місцеву поліцію. Я вас правильно розумію?
Абсолютно так, абсолютно так. Якщо будуть лише військові, то фактично можна говорити про от перший і другий, згадані мною раніше, негативні варіанти. Якщо ж це буде дійсно компонентна, така багатокомпонентна місія, яка включатиме в себе і цивільний елемент, фактично тимчасова адміністрація перебирає на себе всю повноту влади. Від забезпечення соціальних платежів, відновлення економічної ситуації, зростання контактів з економічними суб'єктами з основної території України і так далі. У цьому випадку дійсно почнеться реінтеграція, відновлення права. Фактично ми там зараз маємо вакуум закону, вакуум права. Немає жодної, скажімо так, точки відліку на даний момент для того, щоб там хоча б якось говорити про якусь законність. А це є от такою першою точкою відліку після певних, скажімо так, 2-3 років роботи такої адміністрації. Її функціонування завершується виборами, які вже дійсно представляють справді волевиявлення тих, хто проживає на цій території, але за умовою там є і українські ЗМІ, і партії, і так далі. Якщо ж буде обмежено лише тим, щоб провели технічно вибори, то ми ж прекрасно розуміємо, що за нинішньої ситуації там зрозуміло, кого оберуть під дулами автоматів і так далі. Але от саме в цьому і важливість нинішнього моменту, щоб перевести дискусію не про те, чи будуть там російські війська, чи не будуть там російські війська в миротворчому контингенті. Подібні запитання задають тільки люди, які не мають, ну вибачте, елементарного поняття про міжнародну миротворчість. Країни-члени, постійні члени Ради безпеки зазвичай не беруть участі їхні солдати у миротворчих операціях за певними винятками. Росія всього має, якщо я не помиляюсь, більше 80 представників у всіх миротворчих операціях, які там нараховують десятки тисяч. Росія не бере участі своїми військами у інших миротворчих операціях, і тут за визначенням не може брати участі. І це дуже такий хибний зараз шлях дискутувати, а там будуть росіяни чи ні. Їх там не буде за визначенням. Там не буде і американців, тому що США також в
Радбезі. Країни там, можу... які країни тоді можуть надіслати, зокрема, військові, цивільні, поліцейські контингенти?
Є декілька принципів. Перша з яких – це бажання, а другий принцип – це спроможність. Ну, з країн, які я чув в кулуарах, це Канада. Може бути країною, яка буде визначена lead nation, тобто країною, яка офіційно пропонуватиме і очолюватиме цю місію, але зазвичай це є компроміс між членами Ради Безу ООН. Тобто я собі легко уявляю, що американці запропонують, щоб керівником цієї місії був канадець, а росіяни скажуть, окей, в якості компромісу заступником буде представник Казахстану там чи Білорусі, чи якоїсь іншої країни, в якій симпатизує Російська Федерація. І так зазвичай формуються подібні операції. Але знову ж таки, ключовий момент зараз, як буде виписано сам мандат. Оскільки що викликає зараз в мене особливу стурбованість, це чутки про так звану поетапність розширення мандату. Тобто, коли на першому етапі буде передбачено введення миротворців на лінію контакту, на другому етапі проголосування у Верховній Раді трьох законів, які передбачені в Мінську, і тільки після цього розгортання миротворців на всій території Донбасу, і далі, що саме їм буде там, які повноваження будуть на території.
А давайте нагадаємо слухачам, пане Василю, давайте нагадаємо слухачам, про які три закони йдеться, що Україна, згідно з Мінськом, які закони має ухвалити?
Ну, насамперед, мова йде про закон про вибори, і це зрозуміло, і це правильно, що провести вибори на Донбасі у відповідності до українського законодавства без окремого закону про вибори на Донбасі неможливо. Тобто, перший – це закон про вибори. Другий – це питання амністії, це принципове питання з боку Російської Федерації, і воно чітко зафіксовано в Мінських домовленостях, тобто там має бути чітко вказано, що всі, хто брали участь у відомих подіях, не будуть піддаватися кримінальному чи іншому покаранню. І тут, звичайно, є питання дипломатичної гри, як це все буде загорнуто в ту ж резолюцію. Адже є всім відоме питання міжнародної юстиції, міжнародного правосуддя. Може бути створений в рамках цієї ж тимчасової адміністрації окремий спеціальний судовий орган, який може розслідувати все. Аж до злочинів на Майдані, хто їх там здійснював, чи до захоплення Криму, якщо ми будемо спроможні проштовхнути такі формулювання, чи як мінімум вирішення питання того, чи підпадають під амністію бойовики, які брали участь у воєнних діях проти української армії. Ну і третє, мабуть, що найпроблематичніше, це, ну, радіослухачі, напевно, пам'ятають про закон про особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської області, який був проголосований у вересні 2014 року, і дію якого було продовжено під час гарячих дебатів у Верховній Раді декілька тижнів тому.
Цей закон продовжено передбачає на один рік, так?
На один рік, так. І я думаю, що це напряму пов'язано якраз саме з переговорами щодо даної резолюції. Нагадаю, що даним законом передбачається створення народної міліції. Тобто на практиці це може означати, що відбуваються вибори, і на наступний день цей закон вступає в дію, і бойовики ДНР, ЛНР, які вчора стріляли як терористи чи сепаратисти, як ми їх називаємо, завтра стають народною міліцією. І докажіть, будь ласка, чому народна міліція не може мати БТР? Тут це питання безперспективне, от така дискусія і так далі. І от якраз те, що вимагається з російського боку, щоб це все було закріплено окремий статус Донецької, Луганської, окремих районів Донецької, Луганської областей, має бути закріплено в Конституції. Прямо чорним по білому це записано в Мінських домовленостях. От як це все буде проголосовано в Верховній Раді, я не уявляю. Добре, що якщо мандатом мова йтиме лише про закон про вибори, тут можна уявити голосування. А от якщо мова йде про ось цей третій компонент закріплення Конституції, ну от важко мені уявити. І тут якраз можлива пастка, коли будуть розміщені миротворці на лінії контакту, Верховна Рада не проголосує щось, і тоді вони там і залишаться. І де-факто це призведе до замороження саме до того, про що говорив Лавров, що от вони мають тільки бути на лінії контакту. Тобто тут зараз дійсно розгортається дуже цікава, дуже важлива, життєво важлива для України дипломатична гра.
А до речі, пане Василю, а в цій дипломатичній грі хто зараз залучений, які гравці, актори найактивніше працюють? Ну, от крім
гравців той лише два. Це Сполучені Штати і Росія, і у нас багато було критичних таких радісних в лапках вигуків. О, як добре, що зустріч Трампа і Путіна в Гамбурзі не склалася. Але насправді ми бачимо, що після цієї зустрічі, які би там не були критичні оцінки. Я думаю, що ці критичні оцінки насамперед мали внутрішньоамериканського споживача. Попри те, почалася робота Волкера і Суркова, і зараз ми бачимо, що саме вони є переговорниками. Незабаром може бути нова зустріч між російським і американським президентом, і фактично вони вирішують все. І, на жаль, української дипломатії за столом переговорів немає. І той факт, що ми не змогли забезпечити ні ефективність мінського процесу, ні ефективність переговорів в рамках нормандського формату, це є великий мінус нинішньому керівництву МЗС України. Нагадаю,
тут, до речі, дуже важливий момент, пане Василю. Ми пам'ятаємо, що справді в рамках нормандського формату перед кожною зустрічю там в чотирьох або перед кожною зустрічю Меркель чи Оланда тоді ще з Путіним радилися з президентом України Порошенком. Ну тут хіба Волкер не радиться з Києвом так само?
Ну, він зустрічається з Сурковим, потім приїжджає в Київ. Ну, можемо собі уявити, як відбуваються ці наради. Я пам'ятаю, як радилася Нуланд з українськими депутатами. Дехто це називав ламанням через коліно. Я не знаю, яким чином відбуваються поради між Волкером і українськими представниками, які з ним зустрічаються, але маю таке відчуття, що якщо вони вдвох домовляться, то буде поставлено на стіл дуже простий вибір. Або беріть, або далі самі з цим грайтеся. Думаю, що з одного боку так. Американці зацікавлені, особливо зараз Трамп, який піддається жорсткій критиці всередині США в тому, що його підтримує Кремль. Тому американці максимально зацікавлені показати свою антиросійськість. І саме тому Трамп підписав відомі санкції проти Росії, і саме тому я не виключаю, що будуть зараз чергові антиросійські публічні заяви для внутрішньоамериканського споживання. Але з іншого боку, всім зрозуміло, що Росія і США мають величезний перелік спільних таких проблем, пріоритетів, завдань, де вони можуть одному допомогти. Від Сирії до Північної Кореї, і Україна тут тільки одна з багатьох проблем, яку не обов'язково будуть вирішувати саме виходячи з українських інтересів, а не виключно, що будуть вирішувати виходячи з загального комплексу російсько-американських відносин. Я думаю, що тут все ж таки в ідеалі для нас мало би бути, щоб ми перші запропонували свою резолюцію, як я особисто і МЦПД, ми пропонували це ще і рік тому, і в лютому місяці, але...
От, до речі, стосовно цього запитання, справді, от кілька днів чи кілька тижнів тому йшлося про те, що росіяни зареєстрували свою резолюцію і, мовляв, начебто Волкер радив Україні, Києву не висувати конкурентну пропозицію альтернативну. От Україна буде її все-таки реєструвати?
Ну, це питання до президента України, але те, що запропонував Волкер, є цілком логічним і розумним. Ми мали перші запропонувати свій проект резолюції. Ми багато про це говорили, але нічого не робили. Ти не забиваєш, забивають тобі. На жаль, це тільки не тільки в футболі, але й в дипломатії. Росіяни обіграли нас, подали свій проект. І зараз, якщо ми подамо свій, ну тоді ніякого діалогу не буде. Ми можемо свій поставити все, що ми захочемо, але на Радбезі цей проект буде заблокований Росією, і все. А дискусію щодо їхнього проекту ми фактично відсунемо на незрозумілу перспективу. Тому з точки зору тактичної ця пропозиція розумна, правильна, і вона є логічним результатом бездіяльності української дипломатії.
Тобто, фактично, вже підбиваючи підсумки нашій розмові, ви прогнозуєте, що резолюція буде передбачати певне поетапне розширення мандату, і спершу буде надано певний обмежений мандат, і далі він вимагатиме від України законодавчих дій?
Це один з варіантів, який, принаймні, я чув в, скажімо так, дипломатичних кулуарах, який не обов'язково буде прийнятий, який є достатньо, з одного боку, проблемним, але з іншого боку, давайте пригадаємо, що говорив наш президент минулого року чи позаминулого року, коли стало зрозуміло, що Мінськ ніхто не буде виконувати. Нам потрібна дорожня карта виконання мінських домовленостей. Фактично, оця поетапність – це і є суть дорожньої карти. Тобто, ось, пане президент, ви говорили, що вам потрібна дорожня карта. Будь ласка, ось ця дорожня карта. Пане президент, ви говорили, що ви не можете провести вибори без доступу до території. Ось, будь ласка, не ви будете проводити вибори, а аонівці. Тобто, ми замість того, щоб мати власний системний план врегулювання конфлікту на сході України і припинення війни з Російською Федерацією, ми весь час закидаємо якісь такі дрібні елементи, і росіяни, які мають все ж таки дійсно серйозну дипломатичну школу, їх ловлять і обігрують, і ми далі знову мусимо вже плестися за тим сценарієм, який написаний не нами. Нам потрібно системне бачення з боку України, відновлення нашого суверенітету, а не оці ігри, де, на жаль, у нас немає не лише ядерної зброї чи місця постійного члена Радбезу ООН, але й немає, на жаль, належної інституційної спроможності зараз вести гру на рівних з американцями чи росіянами.
А ви прогнозуєте до кінця року ухвалення резолюції?
Наскільки я розумію, саме таким є часові розрахунки, адже це все підводиться під президентські вибори. І я так думаю, що саме оцю таку родзинку будуть
під президентські вибори в Російській Федерації, мається
на увазі? Ні, в Україні. Для того, щоб розгорнути будь-яку місію ООН, потрібно від шести місяців до року підготовчої роботи. Угу. Тобто, якщо би уявити, що до кінця року буде прийнята резолюція, тоді літом чи восени наступного року можливе розгортання по цієї початкової місії, далі поширення, якщо буде проголосовано все на Верховній Раді, поширення мандату на всю територію, і от залишається якраз 2-3 місяці до травня 2019 року, щоб проголосувати на місцевих виборах, і в принципі самі вибори будуть виглядати як завершення конфлікту.
Пане Василю, дякую вам за участь. На жаль, уже повністю сплив час для нашої бесіди. Я вам дуже дякую за участь. Василь Філіпчук, головний радник Міжнародного центру перспективних досліджень, а також в минулому речник МЗС України.